რადიო თავისუფლება FM 107.4.
21 საათია თბილისის დროით. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ეუთო აღმოსავლეთ უკრაინაში მონიტორების რიცხვს აორმაგებს. ბოსტონის მარათონის ტერაქტის ბრალდებულის სასამართლო პროცესი 5 იანვარს დაინიშნა. ირანმა უარყო ბირთვული გარიგება დასავლეთთან. საუდის არაბეთი 25 წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ ხსნის საელჩოს ერახში. საქართველოს საპატიმრო დაწესებულებებში რამდენიმე სიახლე იგეგმება. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია თვის ბოლოს დამკვირვებელთა რაოდენობის გაორმაგებას გეგმავს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად კვლავად გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები უკრაინულ არმიასა და პროსლოდ განწყობილ სეპარატისტთა უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებს შორის. ეუთოს ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავჩება მძიმე საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც მინსკის შეთანხმების თანახმად რუსეთში გასული წლის დეკემბერში უნდა გაეტანათ. ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლის მაიკ ბოციურკივიქის თქმით, მონიტორების რაოდენობა 250-დან 500-მდე გაიზრდება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უშიშროების საპროსტომა მოიწვია და მასზე უკრაინის შეერაღებული ძალების მოდერნიზების თაობაზე ისაუბრა. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, 5 იანვარს უკრაინის არმია 100 ერთეულ მძიმე საბრძოლო მოდერნიზებულ ტექნიკას მიიღებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ასევე დაავალა სამთავრობო ბლოკის წარმომადგენლებს, რათა განახორციელონ მათ ხელთ არსებული ყველა ღონე, რათა მოხდეს სეპარატისტთა ტყვეობაში მყოფი უკრაინელი ჯარისკაცების გათავისუფლება. ირანი უარყოფს ბირთვული იარაღის შექმნისათვის აუცილებელი კომპონენტების შემცირების თაობაზე შეერთებულ შტატებთან მიღწეულ შეთანხმებას. Associated Press-ის ინფორმაციით, რაც ანონიმურ დიპლომატებს ეყრდნობა, ირანი გამდიდრებული ურანის 17 მარაგის რუსეთში ტრანსპორტირებას დათანხმდა, თუმცა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარზეი აფხამ 3 იანვარს უარყო ასეთი გარიგების არსებობა. საუდის არაბეთმა გამოაცხადა, რომ სპეციალური დელეგაცია მიავლინა ირაკში, სადაც 25 წლის შემდეგ საელჩოს გახსნას გეგმავს. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, დელეგაციას, რომელიც 3 იანვარს ჩავიდა ირაკში, შენობის მოძიება და მოწყობა დაევალა. საელჩოს შენობა ბინას დაიდებს ბაღდადში, საკონსულოს გახსნა კი ქალაქ ირბილში იგეგმება. საუდის არაბეთსა და ერაყს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 1990 წელს ერაყის მიერ კუვეიტის ოკუპაციის შემდეგ გაფუჭდა. ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი 5 იანვარს დაინიშნა. ჩრდილოეთ კავკასიური წარმომავლობის მქონე შეერთებული შტატების მოქალაქე ჯოხარ ცარნაევი უარყოფს 3 ადამიანის მოკვლისა და 270-ის დაშავების ბრალდებას 2013 წლის აპრილში ბოსტონის მარათონის დროს, როდესაც მან და მისმა ძმამ წინასწარი გამოძიების თანახმად ტერაქტი მოახდინეს ზურგჩანთაში მოთავსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით. 21 წლის ჯოხარ ცარნაევს ბრალის წამტკისების შემთხვევაში სიკვდილით სასჯელი ემუქრება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ისლამურ რესპუბლიკაში ვიზიტს განაგრძობს. მინდია ჯანელიძემ ბაზა მარმალზე გერმანული საბლობის წარმომადგენლობასთან გამართა შეხვედრა და იმყოფი ქართული ასეულის უსაფრთხოებაზე გაამახვილა ყურადღება.
მინდა ზოგადად თქვა, რომ ბალხის რეგიონში, ჩრდილოეთ რეგიონში შედარებით სტაბილური მდგომარეობაა. მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ის ჯარისკაცი, ყველა ის ოფიცერი, რომელიც აქ მისიის შესასრულებლად ჩამოვიდა საქართველოდან, უნებლად დაბრუნდება საქართველოში და პირნათლად შეასრულებს საკუთარ მისიას.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რაც შეეხება ავღანეთში მისიას, საქართველოდან 780 კაცი მიიღებს მონაწილეობა საერთაშორისო მისიაში, რომელსაც ეწოდება მკიცემ ხარდაჭერა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წვრთნასა და კონსულტაციას ითვალისწინებს. საქართველოს საპატიმრო დაწესებულებაში პატიმრობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად რამდენიმე სიახლე იგეგმება. კერძოდ, პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული უდოს კომისია უქმდება, ასევე აიგრძალება რეზინის ხელკეტების გამოყენება პატიმართა მიმართ და ასევე შემცირდება მარტოობის საგანში პატიმრის მოთავსების ვადა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop the hanging up, man. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა ჩვენ გთავაზობთ ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. უფრო ზუსტად ჩვენ ამ პროგრამას აზერბაიჯანულ ენაზე ვიმეორებთ, რადგან როგორც თქვენ იცით, 26 დეკემბერს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ოფისში პოლიციელთა და სამართალდამცველთა რეიდის შემდეგ ბაქოს ოფისი არის დალუქული. თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს არ აქვთ შესაძლებლობა იმუშაონ ოფისში, მომზადონ პროგრამები, ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ განმეორებით ჩვენი კოლეგების მიერ კვირის განმავლობაში მომზადებულ ერთ-ერთ პროგრამას.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın əyalətlərində bələdiyyələrin icra hakimiyyətlərindən asılı bir quruma çevrildiyi deyilir.
İcra hakimiyyətinin bütün iclaslarına bələdiyyələr çağırırlar. Bu bələdiyyə icra hakimiyyətinin nasıl işi var? Bu iş deyil, axı onda bələdiyyə nə üçündür? Bu yenə asılı oldu icra hakimiyyətinin.
Masallının Ərəb kəndində qəzalı cilevlərdə yaşayanların arzuları.
Ölüm haqdır. Amma nə qədər ölməmişik, bu hökumətimiz dünyanın hər yerinə köməklik eləyir. Bir dənə məbi gözdamı tikə bilmir.
Xudatlıların 23 il əvvəl evi üçün verdikləri pullar batdı mı?
23 ildir cəmaati başlanır. Özü bir deyə taxandı işi yox. Ona elə torpaq bölündü cəmaati verildi şəhər səhətən. Bizə düşmədi. Bilirsiniz, kooperativsiz sizə düşmür. Hendi deyirək ki, nə bizim kompensasiya verirsiniz, nə yerimizi.
Çiyəcənin tikinti bazarında alver səncəyib.
Vaxt imkanı yoxdur da nə bu? Pulu yoxdur ki, gəlib olmaq. Keçənlə bu ildə elə bir fərq eləm.
Və nəhayət Azərbaycan Premier Liqasına yeni vəsiqə qazanan Arazın baş məşqçisi Əsgər Abdullayevə necə futbolçu lazımdır?
Necə bir futbolçu axtarıram ki, parlayıb bir müddətdə sürə sönür. İndi onu təzdən alışdırmaq lazımdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyətə başlamasının bu il 15 ili tamam olmalıdır. Ancaq bu qurumun rolu ətrafında hələ də müzakirələr səngimir. Üstəlik getdikcə bələdiyyələrin icra strukturlarından asılı bir quruma çevrilmələri ilə bağlı əndişələr artmaqdadır. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Bələdiyyələrin yaranmasından 15 ilə yaxın vaxt keçir. Mütəxəssis rəylərinə görə bələdiyyələrlə bağlı gözləntilər hələ öz müsbət nəticəsini tapmayıb. Bu qurumu gücləndirmək üçün 2009-cu ildə növbəti addım kimi bir neçə bələdiyyələri birləşdirdilər. Lakin bu da effekt vermədi. Deyilənə görə, birləşmiş bələdiyyələri yenə birləşdirmək üçün hazırlıq edir. Masallının Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənli deyir ki, bu da çıxış yolu deyil.
Olsa bələdiyyəli bir birləşdi, heç bir effekt vermədi. İçində bu bələdiyyəni yükləmənə, ərazilə, bütünlə birləşdirməklə, müəllə heç sənə nail olma olmayacaq.
Onun fikrincə, ərazi nümayəndəlikləri birləşsə daha yaxşı olar.
Ki ərazi nümayəndəsi bələdiyyə bu alınan şey deyil, onsa bütün problemləri yüklə bələdiyyənizsə. Cəhətdə o qədər problemlər var ki, o problemin hamısını bələdiyyə etmək qərarında deyil. Çünki vergi yığa bilmir, maliyyə imkanı yoxdur. Hələ bu yaxında bələdiyyə polisi də yaranır. Bələdiyyə polisinə də bələdiyyə büdcəsinə orada pul ayrılıb verilməlidir.
Ələsgər Həsənlinin fikrincə hər kəndin öz bələdiyyəsinin olması daha doğru variantdır. O deyir ki, kənddə olan problemləri o kəndin adamı daha yaxşı bilir. O belə hesab edir ki, bələdiyyələri aktivləşdirən mexanizm olmalıdır.
Bu mexanizm də yoxdur. Hələ bu günlə problem yaranır. Bələdiyyə torbaları satmaq üçün problem yaranır. Bir deyir, kadastr etməsən, bir deyir, əmlakçı etməsən. Bu gün daha elə bir şey yaradıblar ki, heç hərəkət edilmə olmur. Hələ bu verdiyiniz bizə proqnozunu biz ödəyə bilmirik.
O hesab edir ki, bələdiyyələr müstəqil deyil. icra hakimiyyəti aparatına tabi olan bir quruma çevrilib.
İcra hakimiyyətinin bütün iclaslarına bələdiyyələr çağırırlar. Bu bələdiyyə icra hakimiyyətinin nasıl işi var? Bu iş deyil, axı, onda bələdiyyə nə üçündür? Bu yenə asılı oldu icra hakimiyyətinin. Onsa nəzarət bələdiyyə o qədər çox, bütün yerdə nəzarət, ədliyə nəzarət eləyir, icra hakimiyyəti nəzarət eləyir. Bütün işdə bələdiyyə müstəqil deyil. Tərkik altında daha doğrusu.
Masallar yanının Ərəb kənd sakini sabiq bələdiyyə sədrinin müavini Vaqif Fətullayevin deməsinə görə bələdiyyələr birləşəndən sonra kənddə elə bir iş görülməyib. Onun sözlərinə görə 3 kəndi birləşdirən bələdiyyə Xırmandalı kəndində yerləşir. Xırmandalı bələdiyyəsinə daxil olan Ərəb kəndinə ögey münasibət var.
İlk dəfə yaradılanda mən özüm bələdiyyə namizədliyimi verdim və seçildim, mavin kimi fəaliyyət göstərdim. Və həmin vaxt vergidə yığdıq əhalidən torpaq vergisi. Kənddə körpü düzəltdik, lazım olan yerlərə, kənd arası yollara qırabil tökdük. Yəni şəxsən bu birləşmə bizim kəndə bir tərəfdən çoxlu ziyan vurub. Nəyə əlaqədar? Məsələn, əvvəla bizdə hər kəndə o fond ayrılırdı və biz biz vergi yığırdıq, kəndin müəyyən işinə istifadə edirdik. İndi ki birləşib, ziyanlı tərəfində onu deyim ki, nə o bələdiyyə birləşəndən cəmsi 5 maşın bizə qirabil verilib bu 3 kəndin birləşəndən sonra.
Vaqif Fətullayevin fikrincə heç olmasa bələdiyyə seçkisi azad, demokratik keçirilməlidir. Bələdiyyələrin güclənməsində o bunu vacib addım hesab edir. O bələdiyyələrin güclənməsində səlahiyyətlərin artırılmasını da vacib sayır. Üstəlik, bələdiyyələrin birləşdirilməsi hesabına problemlərin həll ediləcəyinə inanmır.
Hər kəndin öz bələdiyyəsi öz işini düzüb qoşmalıdır. Kəndin bələdiyyəsi bilir ki, kəndinin nə problemi var.
Cəngimiran bələdiyyəsinin sədri Güllətdin Şahveranov deyir ki, Leylikdə 150-dən çox kənd var. Kəndlər arasında məsafə böyükdür.
Bələdiyyələr bir qurumdur. Prosto sadəcə olaraq xarici edilir ki, aldadırlar bunlar. Orada nə yığmaqda yığıncaq keçirirdi, devam edilmək gibi aparırdı yığıncaq. O zaman təklifim oldu ki, dedikdə 110 bələdiyyə var, hər kəndin biri bir bələdiyyəsiydi də. Bunu birləşdirmək lazımdır. Türkiyədə bu qədər bələdiyyə yoxdur, nə ki, dedikdə qədər sayı. Nəhayət onu birləşdirir, ərazi yön nümayəndələrin sayı qədər çoxala bilər. İndi yenidən də istəyirlər, yenə birləşdirirlər. O öyrə bələdiyyələr var ki, onların heç bir fəaliyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Zorlu kəndi. O nə gedə bilir, nə gələ bilir. Hələ ki, o rejonun ərazi icra nümayəndəsi kvartalda bir dəfə gəlir, özü sürür aslara. Bu belə çəki məsələdir bunlar.
Lənkəran rayonunun Gəlgiran kənd sakini sabiq ərazi icra nümayəndəsi Əli Axundov isə deyir ki, kənd sakinləri bələdiyyənin varlığını hiss etmirlər.
Yəni onlara sərbəstlik yoxdur, nə o vaxtın nə indi. Şəhərdəki icra hakimiyyəti onların işinə müdaxilə edir. Onlar işinə müdaxilə etdiyi üçün onlar fəaliyyətsizdirlər.
Gəlgiran bələdiyyəsinin sədri Şamil Mirzəyev isə kəndlərdə çoxlu işlərin görüldüyünü deyir. İcra hakimiyyətlərində isə bələdiyyələri aslı vəziyyətə salmaları barədə deyilən fikirlərlə razılaşmırlar.
Müstəcəm Məmmədov sizə növbəti reportajında isə Masallı rayonun Ərəb kəndində qəzalı cilevlərdə yaşayan yoxsul insanların arzu və problemlərini çatdıracaq. Bu arzu və problemlərlə tanış olduqda isə necə deyərlər adamın neçə milyonlar səltənətində yaşadığına bir qədər şübhəsi yaranır.
Masallının Ərəb kəndində 100-dən çox təsərrüfat var. Bu təsərrüfatlarda ona yaşayış evlərinin əksəriyyəti 60-70-ci illərdə inşa edilib. İndi bu evlər dağılmaq üzrədir. Kənd sakinlərinin demələrinə görə hər 7-8 evdən biri qəzalı vəziyyətdədir. Ərəb kənd sakini Reyhan Haşimova bir otaqlı evdə yaşayır. Evin üstü və gildən hörülmüş divarları dağılmaq üzrədir. Otağın içərisində divarlara kağız yapışdırıb. O deyir ki, qışda olmazın zülümlər çəkir, pensiyaya dolanır, xəstədir. Buna görə də nə ev tikməyə, nə də köhnə evi təmir etməyə vəsaiti var.
Belə yerdə zəhmətkeş olmuşam, yaşayar adam, yaşamaz. Bax, buharımı da fləşənə vurdurmuşam, etəkdə. Hamısı, bax, o deyilə qardonla ötmüşəm, bax, hamısı ısır, çöldən çölə ağınıyım. Əgər mən görmən, yorğan döşəkdə yatıram. Mən heç yerə çıxmamışam yana. Amma mən hökumət tərəfindən bir dəyə yardım yoxdur.
Göz yaşlarını saxlaya bilmir. Deyir ki, qonşuların köməyi olmasa vəziyyəti daha da çətin olar. Reyhan Haşimova evin kökəcəyindən qorxur.
Onun bildirdiyinə görə külək yasında ev tərpənir.
Məni də Allah yaradıb. Mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də zəhmət. Ölüm haqdır. Amma nə qədər ölməmişik, bu hökumətimiz dünyanın hər yerinə köməklik eləyir. Bir dənə məbi göz damı tikə bilmir.
Qonşuluqda eyni vəziyyətdir. Kənd sakini Qabil Şammədovun evin divarları patlayıb. Deyir, imkanı yoxdur ki, təmir etməyə. Qazancı yeməyə güclə çatır. Evin arxa divarı çökmək üzrədir. O deyir ki, ev çöksə düzdə qalacaq. Kəndin digər sakini Malik Fətullayev və məxsus yaşayış evin divarları da bir neçə yerdən patlayıb. Onun dediyinə görə evdə iki ailə yaşayır. Qışı qoxu içində keçidiblər. Özü heç yerdə işləmir. Əkin-biçinlə məşğuldurlar. O da qazanc gətirmir.
Na, evim pis vəziyyətdədir, yəni partiyyəb, yəni apasında yaşamaq.
Mən üçün imkanlar yoxdur.
İş yeri yoxdur, işləyə bilmirəm. İxtisasım şoför, yəni şoför işləmədə, yəni heç bir də yoxdur.
Torpaq zada
açıb. 18 sotka torpağımız. Yəni burada nə əkərəm, nə əpsərəm. Yəni burada əkəmərəm orada, yəni belə deyəkdən, babıncanı qalar, ya yemişi qalar. Nəsə, yəni 18 sotka torpaq, yəni...
Ailə gəlir yoxdur.
Qətiyyən. Nə pensiyamız yox, nə də ki, sosial yardım aldım, yəni heç nə də.
Evin əkəncə ilində?
63-də tikilir.
Eldəniz Abbasovun isə iki körpə uşağı var. Uzun müddət evsiz, eşiksiz qalıb. Yaxınların köməyi ilə həyatda küma tikib. Kümanın döşəməsi yoxdur, torpaq üstə yatırlar. Kümanın damı isə damır. O deyir ki, qışda zülüm çəkirlər. Buna görə də ki, körpələrinin ikisi də xəstədir. Özü də fəhlə işləyir.
O kəndə uşağım var. Xəstə şaxdır da. 15 ildən ki, icra almadım, ala bilmirəm. İmkan yoxdur, heç yoxdur. Bu dəfə gəlmişəm o icra kimlə. Deyirlər, baxacaq, heç nə ayrım mən. Qalmışam bir ölkəndə şaxda. O indi ki, ilmişdim də alınmadı. Qayıtında da qaldım, indi günü aç qaldım.
Həyat yoldaşı Vüsala Quriyevə deyir ki, azlıq çəkirlər. Sosial yardım almaq üçün dəfərlərlə müraciət ediblər. Onun sözlərinə görə bilərəkdən sosial yardım vermək istəmirlər.
Sığorta kartı gətirmişəm. Mənə dedilər ki, rədd ol burdan. Məhəllə tarıq almadılar, verdilər. O da iki dənə uşaqdır. Biri laldı, biri də zəlildir. İnanmırsan, qaynənəmdən soruş. Evin üstünü quran haqqı yağış yağanda təpəmizə tökülür. Qarda qiyamətdə atam gəldi, bu göz ki, məni qaynənəmdən tikdi, qoydu bura. İndi yağış yağanda evimizə damır. Tövə selin içində qalıb. O da qaynənəmdən soruş. Qaşimlə getmişdim, mənə dedilər ki, burdan
baxmadı qol, sənə. Qoymadı, qaçma, qovçadılar.
Eldəniz Abbasovun anası Səringül Abbasova söhbətə qoşulur. O deyir ki, oğlundan ayrı yaşayır. Yaşadığı evin divarları da bir neçə yerdən patlayıb. O yaşayışın çətinləşdiyini deyir.
Mən de evimi görürsən, tənə bu da. Nalın taxtası yox, qapısı yox. Bu da küçələrdə qalmışsın, nə illət qaldıq, getirdik qaynən ətəsinin. Biz çökündə ağadından, uğadından baxdan, ha? Basinamın üstünü ilə burada sifrin götürmüşəm, o da qolabanda açıq qalab. Gətirmişik, onu pitər eləmişik. Torpağımız varımızdır bizim. Hardadır, bir yanda qadarım, dəzdə. Mən dəzə gedənəm, başa dönüm.
Kənd sakini Əlzada İbadullayevin sözlərinə görə kəndli fərdi ev tikə bilmir. Kənd təsərrüfatı məhsullarını yetişdirib, satmaqla yalnız dolanmaq olur. Ona görə də fərdi ev tikənlərin sayı azdır.
Kimli nəyə ki, pulla tikir də? Bu adam səhərin açılma qədər bazımdan bazımdan çürüyür. Taxıl yetişir, arpa yetişmək üzrə. Bugün qambay tapa bilmirik. Yoxdur. Bu arpanın dəni töküldü, sirkə yedi, at yedi, eşşək yedi. Qalıb indi Allah.
Ərazi icra nümayəndəsi Məhrəm İbrahimov isə deyir ki, qazalı vəziyyətdə olan evlərin məsuliyyətini sakinlər özləri daşıyırlar. O deyir ki, qanunçuluqda qazalı vəziyyətdə olan fərdi evlərə yardım edilməsi ilə bağlı heç nə nəzərdə tutulmayıb. Onun sözlərinə görə belə vəziyyətdə olan sakinlərə bələdiyyə 50 manat yardım edə bilər. İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə Ərəb kəndinə çəkilmiş asfalt yol dövlət proqramına əsasən həyata keçirilib. İqtisadçı Əli Panarızalı deyir ki, ölkənin ən kasıb təbəqəsi kəndlərdə yaşayırlar. Əkinçi öz ailəsini çətinliklə dolandırır. Ev tikməkdə dövlət hansısa yollarla onlara kömək etməlidir. İqtisadçının sözlərinə görə, Gül bayramında xalqın milyonlarla pulunu göyə sovuran hökumət istəsə kəndi üçün vəsait tapar.
İndi haqlarında bəhs edəcəyimiz Xudat sakinlərinin də dərdi səri elə evdir. Məsələ burasındadır ki, onlar hələ 23 il əvvəl kooperativ bina üçün pul veriblər. Binanın inşasına da başlanıb. Ancaq sonradan həm bu binada tikinti dayanıb, həm də kooperativ üzvlərinin pulu qaytarılmayıb. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
23 ildir cəmatı başlar oradır. Qəhbələdə zülüm ərikadır cəmatı.
Özümüz də yataqanada yaşıyor.
Özümüz də yataqanda yaşıyor. Onda elə torpaq bölündü cəmatı verildi şəhər səvətdən. Bizə düşmədi. Dedi, siz kooperativsiniz, sizə düşmür. Hendi deyir o ki, nə bizim kompensasiya verirsiniz, nə yerimizi versin, gər, qaytar cəmatı qoyacaq.
Xaçmazın Xudat şəhəri konserv zavodu yaşayış massivindəki yataqxanaya sığınmış 16 ailə 23 ildəki pulunun bir qismini ödədikləri evlərinin tikilib onlara veriləcəyi günü gözləyir. 1991-ci ildə Xudat konserv zavodunun nəzdində yaradılan Ocaq Mənzil Tikinti Kooperativi bina tikintisi üçün bir saylı tikinti tresti ilə müqavilə bağlayıb. Kooperativin sahibi Bəxtiyar Hüseynov həmin vaxtlar ilə sakinlərin yaşadıqları yataqxananın qənşərində binanın özünü də qazdırıb. Tikinti işlərinə başlanılıb, ancaq qısa müddətdən sonra Sonra işlər dayandırılıb. Daha bir müddət də keçib, tikintinin başa çatmasını gözləyənlər bir də xəbər tutublar ki, kooperativ sahibi yarımçıq tikilini hissə-hissə söküb, daşını, torpağını satıb.
Kooperativin sədrini yığıb bizdən pulu. İntihası banka köçürməyib. Çəkləri, qabizləri bizdədir hamısı. Pul banka köçürülməyib, pulu mənimsəyib yiyib. İndi bu cəmaat da hamısı, bax, bu millət hamısı qalıb obşiteldə məndən tutmuş bulara.
Bu nəvələr də obşiteldə böyürək. Bu biabırçılıq.
Yəni, nəvə, 14-15 dənə nəvəmiz var.
Həm bir evdə yatırıq bu saat. Bu da çəklərdir. Bax, 1500 pul vermişik. Bax, peçada özündədir. Peçatlayır, verir cəmaatı kağızı. Peçatı da bizim puluna alır.
Bunu kim eləyir?
Hələ sədrimiz. Peçatı da bizim puluna alır. Kertyozdur da bizim pulunu
alın. Əlavə bunları saymırıq. Ha, bizdən
kertyozdur.
Bunları saymırıq. Bu puldan. Neçə dəfə mən özüm gözümlə görmüşəm ki, bulaqları 20 dənə, 15 dənə, 9 dənə yüklüyə lafətə maşını aparır. Deyəmə qardaş, bu bizim mülkümüzdür, bu insanların puludur. Çağırdım, belə şeyde hiç kim olmadı ki, git alaqaranlıq aparır da. Aparıb, boynunu da götürdü məhkəmədə. 20 dənə aparmışam, öz payımdır. Xeyir olur, sənə payın necə ola bilər ki? Bu insanların bəs payı hardadır.
Bəs neçə maşı
paneli sattın, şeyləri, kubikləri sattın. Dağıdıb, töküb, hamısı satır. İkimizə pul da götürməyib.
Sakinlər iddia edirlər ki, kooperativ sahibi onlardan evə görə aldığı pulları banka keçirməyib. Tikinti də vaxtilə buna görə yarımçıq qalıb. Kooperativin fəaliyyəti elə o zamanlar dayandırılıb. Bəxtiyar Hüseynov deyir, vaxtilə pul banka köçürülməsəydi, tikinti işlərinə də başlamaq olmazdı. İşlərin yarımçıq qalmasının səbəbini isə keçid dövrü və inflyasiya ilə əlaqələndirir.
Pul yerinə çatmayanda əvvəl iş görülmürdü. Bu nəqdir. Özü ki, pul hamısını köçürülmür deyə binanın. Dəyərinin 30% köçürülmür. Bir dəqiqə deyəm, mən sizə, mən burada izahatımı verirəm, ondan sonra nə istəyirsə deyərsiniz. Bir tikə görülüb, qalan da bankda qalıb. Sənədlər də var, hamısı qaydasındadır. Hər şey də tapılıb, çeklər də tapılıb, banka köçürülən pul da var, görülən işlər də var, kimlərlə müqavilə bağladığımız var. Yəni, hamısı var, artıq var, üzə gəlib çıxıb. İndi onları da məhkəməyə təqdim edəcəyik. O sənədləri
hamısı. İndi məsələ nə yerdir?
Məsələ nə yerdir?
Necə olacaq? Aqibət necə olacaq?
Mən yenə deyirəm ki, yəni ki, yenə bunlarda da günah yoxdur. Dövlətdə də yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Bax, gördünüz bu bina, siz çəkə bilərsiniz. O kooperativ binaydı. Onlar qutaranda biz başlamışıq onu da. O bina, yəni axıra qalan vaxtında onların hərəsinin 40.000 manat borcu var. Yəni dövlətə ödənməli. Və quruluş dəyişir, həmin vaxtda pullar dəyişən vaxtda sıfırlar artırırdı, bəzən kəsib elə vaxtında. 4 Məmməd pul köçürürlər cəmisi. Yəni bir dəqiqədə mən sözümü deyim ona. Yəni o vaxt dövlət uduzdu.
Sakinlər isə keçmiş kooperativ sədrindən 23 ildə geri ala bilmədikləri pullara görə Xaçmaz rayon məhkəməsini üz tutublar. Çoxdan saralıb keyfiyyətini itirmiş müqavilələr, pul köçürmə qəbzləri 23 il əvvəl ödənmiş pulların sahiblərinə qaytarılmasına kömək edəcəkmi? Son sözü məhkəmə deyəcək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarşı verdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin, vətənlərimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti üz tutduğu məkan isə Siyazənin tikinti bazarıdır. Bu bazarda alış-veriş səngiyib. Belə görünür ki, bu rayonda ev tikənlərin sayı da azalır.
Siyazənin girişində bu rayona gələnlərin diqqətini ilk olaraq yolun sağındakı Siyazən tikinti materialları bazarı cəlb edir. Ev quran bu bazardan mismardan tutmuş məhəccərə qədər tapa bilər. Ancaq satıcıların deməsindən belə məlum olur ki, deyəsən bu tərəflərdə çoxdandır ev tikən yoxdur. Deyirlər bu bazarda alver ildən ilə yox, aydan aya yox, həftədən həftəyə ölür.
Adından ölür, qırılır.
Bu il qiymətlər aşağıdır.
Müqayisə. Obyekt iş də yoxdur.
İş də yoxdur.
Həftələrlə bax burada elə
ucuzluqdur, iş də yoxdur. Və alan var ya bir şey.
Tikinti bazarına alverə üz tutanlar əsasən işsizlərdir. Qubaya gedib hərə qulpundan nə çıxırsa, daş, kərpiç, torpaq, sement, taxta alıb gətirir. Üstünə 1-2 manat əlavə edib satışa çıxarır. Deyirlər qiymətlər də ucuzdur. Ancaq necə deyərlər, ucuz mal çox, alan yox. Satıcılar səbəbi adamların cibində axtarır.
Vaxtı imkanı yoxdur da nə var? Pulu yoxdur ki, gəlib orda.
Keçənlə bu ildə elə bir fərq eləm. Yox. Bir ara 1-2 ay ərzində daş qalxdı, o da 1 ay 2 ay. Ondan sonra 3 daş aldı. Bu da 1000 deməli nəsə 37 qəpəyə daş.
Nə qədər ucuzdur olsa ağzı yox.
Amma get kalyerə, kalyerdə 20 qəpəkdir. Bizim gətirib satdığımız qazancımız yoxdur burada. Qumdur, gördüyün kimi, nə alıcı var, nə bir şey. Şebendi, qumdur. Bunlar orta qiymətindən 14 manat. Daşdakı 37 qəpik. Narazıyıq, hədsiz dərəcək. Eyni qiymətdir. Bunlar böyük balaca fərqlər var da. O kərpişlər belə gedir də 13'lük, bir də var 29'luk böyük balaca, bir də 8'lik var. 15 qəpəyə 8'likdir, o birlər 18 qəpəkdir, biri də 24 qəpək. Hələ keçən ildən mən hələ görürəm onun qiyməti.
Alıcı iş yoxdur ki, iş alan yoxdur gəlib.
Əhməd rayonun Məşrif kəndindəndir. Əvvəllər Qubadakı çınqıl karxanasında fəhləli edib. Bu iş ağır olduğundan qərara gəlib ki, çınqılı elə həmin karxanadan alıb bazarda satsın.
Çınqıl da var, alan yoxdur. Qiymətləri ucuzdur, alan yoxdur. 14 manat, 13 manat kubu.
Satıcılar deyirlər, son 2 ildə Siyazəndə ev tikənlərin sayı sürətlə azalıb. Bu isə onunla əlaqədardır ki, Rusiyaya gedən kəndlilər geri qayıdıb işsiz, pulsuz, parasız qalıblar. Hətta elələri var ki, həvəslə başladığı evin tikintisini də başa vura bilməyib və bu bazara külli miqdarda borçlu qalıb. Bazarı dolaşdıqca qarşımıza alıcı qismində bir nəfər də çıxmır. Zaraqlı İskəndər küləkli havada daşın, torpağın tozunu uda-uda daş karxanasından maşından yükləyib gətirdiyi mişar daşlarına müştəri gözləyirdi.
Hələnin bir maşını var, məsələ, gəlir burada dayanır. Satsa bir onda 20 manat pul qalacaq, satsa o da. Bir həftəyə azad da belə. Satsa maşında 20 manat pul qalacaq. Yəni onun kimi imkan burada balaca maşınlar, böyük maşınlar olmur burada.
Satıcıların qazancı borclarını ödəmir. Ancaq deyirlər, kəndlərdə iş tapmırlar deyə səhərdən axşama dək Siyazənin tikinti bazarında müştəri gözləmək məcburiyyətindədirlər.
Naxçıvan Araz klubu bu il Azərbaycan Premier Liqasına vəsiqə qazandı. Görəsən bu klubun indi hədəfi nədir? Premier Liqada sadəcə qalıcı olmaq, yoxsa Premier Liqada yüksək yerlər tutub Avro Liqaya, Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq? Klubun baş məşqçisi ilə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Çempionluğu gözləyən adamlar heç vaxt çempion olmur. Çempionluğa getmək lazımdır. Yeni başlayanda komandan yığdım və dedim ki, bir çempionluğu oynayacaq. Kim inanmırsa çıxıb gedə bilər, yaxşı yox. Bir çempionluğu gözləmək yox, ona qarşı getmək lazımdır. Evet. Necə futbolda topun qəbulunda topu gözləmirlər. Topu qaçan topudur. Belə bir şey. Və elə ora gedəndə istəyim olur ki, çempion olub bir zamanda bu şəkildə qayıtmaq istəmişəm. Bunu futbolçuların həddini aşılamaq lazımdır. Onun ailə olsunlar.
inandırmaya çalıştım ki, yani bugünkü gündə biz buna qadirik. Bunu ətəkcə danışmaq naşeylə yox, fərdi məşqlər, futbolçuların üzərində işləməkləri, məşq zamanı, tələb və Facebook-də futbolçular yığdım. Şükür Allah'a biz buna hal ola bildik.
Bu bir də Premier Liqanı qazanmışsınız. Bu növbəti mövsümdə adətən o birinci dəfə çıxanda bir güclülər dəstəsini belə deyək də orada çalışırlar ki birinci, ikinci il orada qalmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Və siz növbəti mövsümdə bir Premier Liqada qalmağı hesablayırsınız və yaxud da daha yüksək yerlər tutmağı?
Valla belə deyir, bir iştah yemək vaxtı gəlir. Əslində bugünkü gündə bizim planımızda belə bir şey var ki, yəni bu biraz istər-istəməz futbolçu qıtlığı təsirini göstərə bilər. Amma çalışacaq ki, orada da məcəlçün belə deyək də, layiqli mübarizə apara bilək.
Premier Liqada davamlı qalmaq üçün necədir bu texniki baza orada?
Yəni, Naxçıvanda belə deyim də, Naxçıvan çempionatı keçirilir. Araz ki yaradılıb orada. Yəni bu yöndən də işlər gedir. Əlbəttə bizim məqsədimiz Naxçıvan futbolunda orada təkan vermək, oranla inkişaf elətdirmək, orada da gələcəkdə bir neçə futbolçunu əsas heyətdə görmək. Yəni bu hər tərəfli iş gedir. Niyyətimizə əlbəttə gələcəkdə gələn deyirəm ki, bir çox oyuncuları məsələn yerli futbolçuların təşkil eləmək.
Real Madrid futbol məktəbi açılıb.
Bəli, o da var. Deməli o şəhərdə baza, şəhərdə təşkil olunub, hər bir şərait var və gəldilər, onlar da çox bəyəndilər şəraiti və iş gedir də bu tərəfdən də.
Yəni bu o məktəbin yaranması da Naxçıvan futboluna hansısa töhfə verə bilərmi? Sizə hansı töhfələri verə bilər?
Naxçıvanda mən sizə deyə bilərəm ki, belə deyim də, salam çoxdur, amma istənilən səviyyədə məktəb yoxdur. Və o məktəbin yaradılması da eminli bu işə görə yönəldilib. Ona görə deyirəm ki, orada cəmaat döyüşkəndir. Bir neçə futbolçular vardı, mən özüm də hərdən o qədər həvəslənirdim, olardı olan o istəyi, texnikanı görürdüm. Məşqləri hətta hərdən çağırırdım, dəvət edirdim. Yəni belə uşaqlar var və bunların gələcəkdə itməməsi üçün, sağ olsun atirətəlik, belə bir variantə laxdılar ki, bu o məktəbin şəhərdə yerləşdirilməsi və Naxçıvan futbolunun gələcək inşallah.
Komandaya yeni transferlər gözlənilirmi?
Hal-hazırda hamısı buraxılıb. Yəni danışılıb aparılan futbolçuların hamısı yerli futbolçular.
Komandanı yenidən formalaşdırırsınız ya necə?
Yox, o uşaqlardan da qalanlar olacaq və əlavə futbolçular, yerli futbolçulardan məli təşkil edib bu çempionata belə çıxış eləmək istəyirik.
Bir də bu transferdə nə üstünlük verəcəksiniz əsas?
Bizdə qapçı məsələsi böyük problemdir, çünki Balayev Neftçiyə qayıdı. Plus olmasa qapçı problemimiz var. Bu bir. Müdafiə xəttində əlbəttə ki 12 məsələsi. Hər bir mövqəyə istəyirəm ki yeni bir nəfəs, yeni bir futbolçu gəlsin və belə deyək də, güclülər dəstəsində praktikası olmuş futbolçular. Səhsimiz bizdə özür bilirsiniz ki, cavanlardan çox təşkil olmuşdu. Amma təcrübəli bu şillik məktəbi görmüş, dərsi görmüş futbolçulardan ki arxasız olaraq apara bilsin. Belə bir futbolçu axtarıram ki parlayıb bir müddətdən sonra sönüb. İndi onu təzdən alışdırmaq lazım.
Parlatmaq lazım.
bu belə bir şey.
Maliyyə durumu nə yerdə? Yəni o transferlər üçün maliyyə...
Valla, piş deyil. Bu rəqə mən səbirdən söz deyim ki, əsas məqsəd mənə genə deyiləni, pul dağılacaq qaçan futbolçu lazım deyil. Pul onu dağılacaq qaçan futbolçu lazım. Gələcək deyil olsun ki, pul onu dağılacaq qaçsın.
Və salam, bu söhbətlə də elə Azarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.